Drage poslušalke in dragi poslušalci, poslušate slovensko oddajo na radiju SBS in prav upam, da uživate v poslušanju. Danes smo se odločili, da bomo obiskali mesto cerkva, to je seveda Adelaida, glavno mesto zvezdne države Južne Avstralije. V Adelaidi živi manjša, ampak aktivna slovenska skupnost. Na telefonu imam sedaj znanega člana slovenske skupnosti v Adelaidi, gospoda Ivana Burnika Legiša. Ivan je od samega začetka zelo aktiven med slovensko skupnostjo v Južni Avstraliji in je zelo spoštovan. Ivan, lepo zdrav v naši slovenski oddaji na radio SBS.
Dobar dan, Lenti, in pozdravljeni vsi rojake širom Avstralije.
Ivan, najprej za vse tiste, ki vas ne poznajo, kdo je Ivan Burnik Legiša? Kje ste se rodili, kdaj ste prišli v Avstralijo, zakaj ste prišli v Avstralijo in nekaj o vašem pomembnem delu za Slovence v Južni Avstraliji in tudi drugod?
Ja, jaz sem se rodil na tržaškem ozemlju, 25 kilometrov zapadno od Trsta. V Avstralijo pa sem prišel ravno tako kot vsi drugi, recimo v tisti čase so bili čase preseljevanja Slovencev. Mnogi so bežali čez mejo in jaz sem, ker sem rastel ob meji, sem videl in spoznal razmere takratne povojne slovenske usode. No, ker sem imel brata že v Avstraliji, me on zvabil za njim seveda in tako sem jaz leta 56. pristal v Melbourneu z namenom, da bom se učil za strojevodje vlakov v Seymourmu. No in od tam me je spet brat zvabil v Wollongong, ker on je delal v železarni in rekel, naj pridem tja k njemu, da bova skupaj. In tak sem potem začel recimo to romanje iz kraja v kraj in sem se temu nekako prilagodil. In iz Wollongonga sem šel naprej v Kumo, iz Kume na Opale. Takrat je pač tak naneslo, da je bila tista mrzlica, kjer smo recimo prijatelji tak se zmenili in smo šli na Pustolovščino recimo v Puščavo, a ne?
V Kubapedi.
Ja, na Uandamuko najprvo in potem tudi v Kubapedi in tam sem recimo bil 9 let. Predno sem prišel in pristal v Adelaidi, ker sem se zaposlil v tovarni stekla in tam sem delal svojih 26 let.
Kdaj ste se rodili?
Leto 34. tistega leta, ko je fašizem najbolj razsajal. Ne? Nismo smeli odpreti ust, recimo smo že bili ali tepljeni ali pljuvani ali karkoli je bilo. Ne? So bile pač take razmere, da ni bilo za živeti. Potem je prišla vojna in so nam požgali vas in tako naprej. Ne se veste, kaj vojna ne prinese nič dobrega. Vidimo, kaj delajo v Siriji in vse posod. Pač je bilo treba potem s trebuhom za kruhom. Ja, neke malega šole sem opravil, a ne velik. Recimo imam samo nižjo gimnazijo, nič več. In to mi je potem uvedlo nekako, ker je potreba duše bila, da sem začel pisati, ne?
Povejte nekaj več o tem.
S pisanjem sem začel nekako, bi rekel, bolj resno v Kume, ker je pokojni pater Bernard stalno, čim se venka mu nekaj poslal, me je potem stalno nadlegoval, naj mu pošljem, ne? A uvedel me je to pa doktor Mikola, ker me je enkrat tam našel, ko je prišel maševat k nam gor v Kumu, je videl, da imam knjige in to, da se s tem bavim, pa je rekel, da moram nekaj napisati za misli. No, kratkočasil sem se jaz, tam, ker sem imel tako službo, da sem samo par ur delal, potem pa sem čakal, da pridejo iz tunela, pripeljajo material, da sem jaz tisto potem uredil se. Ne? In sem imel ure in ure časa, med tem časom pa jaz sem, veste, iz potrebe duše bi rekel, da je bilo to se začelo. In sem začel recimo pesniti in potem je to tak šlo naprej vse do današnjega dne, ne? Ker pa, ko je človek v transi nekako odkriva skrite lastnosti samega sebe, bi rekli. Če ne bi pesnil, bi moja duša lahko bi rekel že davno umrla, ne? Ker so neke nevidne sile, ki vas priganjajo do dela in ko delaš, moraš pač greš naprej. če bi recimo pesnil ali pisal za dobiček, ne, ker je naš krog naših bralcev je zelo majhen in potem recimo to ne bi šlo nikakor ne, ampak če človek piše iz veselja, iz neke potrebe, potem to stroške ga ne brigajo, ne pride v poštev.
Spoštovane poslušalke in dragi poslušalci, na telefonu imam gosta iz Adelaide, gospoda Ivana Burnika Legiša. Ivan, nekaj smo brali v oznanilih iz slovenske misijone Adelaide, da ste predstavili knjigo. Tako, nekaj več o tem, prosim.
A to zadnjo izpoved, to ne knjiga, recimo, je samo neka izpoved enega rojaka, ki je živel med nami in vsakekrat, ko recimo nekdo umre, posebno tistih starejših, ki so prišli, recimo, ki so preživeli vojno in povojne čase, ko umrejo, se mi zdi, da je velika škoda, da gre vse z njimi v groba, ne? In to izpoved, recimo, sem jaz ravno zaradi tega zapisal, ker sem jo slišal večkrat, ko mi je oseba pripovedovala, ker sva nekako prijateljevala. In mi je to večkrat povedal, pa sem jaz to potem rekel, zakaj ne bi to zapisal, se on je že davno umrl, ali vseeno meni je ostalo to v spominu in sem zapisal po njegovih besedah, ne njegove besede glavne sem zapisal in tako je nastala ta kratka izpoved, ki bo recimo poznejšim rodovom, ko bo iskali naše sledi, bo dobrodošla, jaz mislim saj tako, ne.
Vi ste od samega začetka aktivni v slovenski skupnosti, še posebej v Južni Avstraliji.
Jaz se čutim Slovenca in kot Slovenec, jaz mislim, da je naša pravica in skrb, da živimo svoj jezik in da skrbimo in da ga negujemo, recimo, ne, ker v Avstraliji zakon nam zagotavlja in nas podbuja, da ohranjamo svoj jezik in kulturo, tudi v bodoče generacije. Saj ravno v tem je, ker naš jezik je enako praven angleščini, a ne? In vsi narodi smo enaki med seboj, zato imamo vsi pravico do obstoja. Če človek ne najde skupnih točk izmed obeh kultur, v katerih živi, jaz mislim, da osiromaši samega sebe, a ne? Jaz sem bil recimo tlačen od fašizma, a ne? In zato je moja zavednost ravno tako živa, še danes in bo do smrti, ker pač imam slovenstvo v srcu, spoštujem Avstralijo, ampak tudi svoj jezik in svoje poreklo, od kod izhajam. Ja, nič ne more recimo preprečiti, da ne bi spoštoval samega sebe, ker če sebe ne spoštujem, ne morem spoštovati tudi Avstralija ali pa drugih recimo, ne? Ja, jaz tako mislim vsaj, ali ljudje smo različni in to, ko človek vidi, da ne spoštuje ljudje svojega jezika, ki ne pride nikoli v svojo skupnost in tako ne, to človeka zelo prebridne pri duši, ne? Vas strese nekako.
Kaj so vaša mnenja glede prihodnosti slovenstva v Avstraliji? Se veliko govori o tem, še posebej v zadnjih letih, ko je očitno, da se mlajši poprečno ne zanimajo za slovensko skupnost in tako dalje v Avstraliji.
To je boleče, recimo, ali to bodo preživeli in če ne bodo govorili slovensko, bodo vsaj čutili, odkje izhajajo in tako naprej, ali zelo me boli, ko vidim sedaj ti, ki prihajajo iz enoumija, ki so recimo rasli v enoumiju in se šolali tam, pa pridejo v Avstralijo, pa nočijo skupaj z nami nič skupnega imeti. Raje, ko se bi družili z nami, se zbirajo po hotelih ali kjerkoli. To je tragično. Ali recimo tisti, ki so bili rojeni tukaj, tudi če bodo govorili samo angleški, bodo še vedno se zavedali svojih korenin. In to recimo me nekako to laži, da bomo preživeli. Ne? Ker recimo, ko se ena vrata zaprejo, pravi, da se druga odprejo. In siguren sem, da tudi slovenski jezik, sedaj ko imamo svojo državo, da bo to se ohranilo in se pravi, bodo iskali potem naše sledi, ku nas nebo veća, ne?
Gospod Ivan Burnik Legiša, najljepša hvala za vaše prav, bom rekao, čustvene besede danes u naši odaji, še posebej glede slovenstva v Australiji.
Osebno se zelo skromno ponašam s to senzibilnostjo, da pišem, recimo, nikoli se ne nikomu predstavim, recimo, da sem to ali ono. Ja sem čist navaden, pač, in to mi je najbolj všeč, da se ne ponašam, ne, ker od tistega nič nima. In raje vidim, da me kdo udari s palico, kot pa da me pohvali. Takšne narave pač sem, ne morem pomagati, ne. Najlepša hvala.
Ste skromen.
Ja, Lenti, in lepe pozdrave vsem skupaj in srečno.